K besedi vabim gospoda Petra Gosarja, ki bo iz svojega zapisa skušal povedati nekaj misli, ki bi jih strnili v tri besede spomini na očeta.
Spoštovane gospe in gospodje, spomini na očeta so po tolikem času zelo zbledeli. Ostala pa je njegova bogata znanstvena in duhovna dediščina. Oče je bil edinec v družini precej revnega čevljarja iz Dolnjega Logatca. Imeli so majhno hišico na robu vasi ob slovitem logaškem drevoredu. Kljub zelo skromnemu preživljanju so očetovi starši sinu omogočili študij. O njegovih gimnazijskih letih ne vem praktično ničesar. Vem pa, da ga je marsikaj zanimalo, od humanistike do naravoslovja. Po gimnaziji se je zaposlil pri železnici, obenem pa se vpisal na pravo Dunajske univerze. Odločitev za pravo je bila po mojem tisu predvsem finančne narave. Študiral si lahko doma, na Dunaj pa hodil le na izpite. Oče se je ob koncu druge svetovne vojne poročil z Antonijo Mihevc, hčerko uglednega logaškega kmeta. Po vojni se je z družino preselil v Ljubljano, kjer je dobil službo poverjenika za socialne zadeve pri takratni slovenski vladi. Družina je najprej živela v najetih stanovanjih, leta 1922 pa je začel graditi družinsko vilo na Mirju ob Rimskem zidu. Zdaj pa nekaj o času med obema svetovnima vojnama. To je bil čas očetovega intenzivnega strokovnega, znanstvenega in političnega udestovanja. Zanimivo, da se iz tega obdobja bolj malo spominjam družinskih dogodkov. V večji meri so mi kot srednješolskemu dijaku so se mi vtisnile razne epizode iz očetovega javnega delovanja in njegovi pogledi na zakonitosti moderne družbe in na socialno etiko. Po prvi svetovni vojni je v Ljubljani zelo primankovalo najemniških stanovanj. Oče je kot poverjenik za socialne zadeve dosegel, da je slovenska vlada sprejela odredbo nekakšen stanovanjski zakon, po kateri so morala podjetja zidati določeno število stanovanj za svoje uslužbence. Bogati meščani, ki so prebivali v luksuznih cenenih najemniških stanovanjih, pa so morali v doglednem času zgraditi svoje lastno stanovanje oziroma hiše. Odredba je povzročila veliko razburjenje in negodovanje med bogataši. Celo takratni ljubljanski župan Ivan Tavčar je v slovenskem narodu ostro napadal očeta. Moj oče pa je nasprotno smatral to odredbo kot svoj velik dosežek na področju socialne pravičnosti. Na katoliški strani je bilo tik pred drugo svetovno vojno več akademskih društev, ki so bila pogosto v medsebojnih ideoloških sporih. Nekatera društva so imela precej militanten značaj, na primer katoliška akcija in še posebej njena dijaška organizacija Mi mladi borci. Kot dijak klasične gimnazije v Ljubljani se spominjam, da je to pogosto povzročalo zelo neprijetno vzdušje tudi med vernimi dijaki. Močno so se nasprotja pokazala po prvem akademskem kulturno-socialnem tednu v Bohinju leta 1937. Na njem je imel oče tri predavanja. Spori so se zaostrili do take mere, da so nekateri prosili škofa Gregorija Rožmana za posredovanje. Oče je naslednje leto tudi sam poslal škofu Rožmanu obširno pismo o sporih med katoliškimi akademiki in o vzrokih zanje in se pritoževal nad podporo cerkvene hierarhije le eni strani. Moj stari oče se je pritoževal nad sinom, če da se krega s škofom. Veliko razburjenje je v katoliškem krogu povzročil tudi članek Edvarda Kozbeka Premišljevanje o Španiji. Kozbeka so napadali z anonimnimi objavami v dnevnem časopisju, protestnimi zborovanji in podobnimi akcijami med duhovniki, akademiki in celo srednješolci. Oče se je v članku po usodni poti v Delavski pravici uprl takim fašističnim metodam in zagovarjal svobodo različnih pogledov in strpno diskusijo. Zdaj pa še nekaj o njegovi knjigi Za nov družbeni red. Tik pred drugo svetovno vojno sem kot srednješolec precej natančno prebiral očetovo poglavitno delo Za nov družbeni red. Naj omenim le nekaj poudarkov iz knjige in razgovorov pri domačih družinskih debatah. Prvič, človeka in družbo moramo obravnavati realistično z vsemi dobrimi in slabimi stranmi, ne pa z nekega utopističnega pogleda na idealnega človeka in družbo, ki je bil značilen tako za staro katoliško socialno misel kot za komunizem. Drugič, delo je pravica in dolžnost. Očetovo gledanje na vprašanje dela je imelo name velik vpliv. Delo je pogojeno samo človekovo naravo, človek kot posameznik in kot družbeno bitje ima pravico in dolžnost, da dela. Z delom si ne zagotavljamo le sredstva za preživljanje, ampak je delo tudi nujno za srečo in zdrav razvoj osebnosti. Tretjič, zasebna lastnina je utemeljena v človekovi naravi, vendar so pri lastnini omejitve tako v njeni uporabi kot količini. Čim več je ima nekdo, tem bolje odgovorne za njeno uporabo splošno korist. Omeni moram seveda tudi očetovo mnenje, ki predstavlja skoraj vodilno nit v njegovih razmišljanjih, da imajo delavci in nameščenci v večjih podjetjih pravico do soupravljanja. Obdobje med svetovnimi vojnami je bilo za očeta tudi čas stalnih polemik med njegovimi modernimi pogledi na gospodarstvo in socialno ureditev družbe in pogledi stare krščanske socialne šole z Alešem Ušeničnikom na čelu. To se pozna tudi v njegovem glavnem delu Za nov družbeni red. Za delo je značilno, da je zelo racionalno in analitično zgrajeno, vsaka trditev je podrobno utemeljena, zato je v očetovih delih zelo malo sklicevan na mnenja drugih avtoritet in poskusov na tak način dokazovati pravilnost trditev. Glede na povedano, pa me je v očetovem delu malo motilo zelo pogosto citiranje papeških okrožnic v dokaz, da njegovi pogledi niso nasprotju socialnim naukom cerkve. Žal je bila to zelo nesrečna doba, ko je katoliški tabor, še posebej duhovščina, poudaril pravovernost, ki pa je bila grajena na nekih zastarelih pogledih, ki nimajo nobene zveze s krščansko vero. Zdaj pa še nekaj o drugi svetovni vojni. Očetovo strokovno delo je vojna praktično prekinila. Obstalo je vprašanje, kako preživeti kot posameznik, družina in narod. O očetovi politične dejavnosti v tem času nisem vedel praktično ničesar. Šele po njegovi smrti sem odkril kopijo pisma iz septembra leta 1941, ki je bilo skoraj gotovo naslovljeno na Marka Natlačana. V njem zelo kritizira politiko katoliškega kroga, češ da prispeva k oblikovanju dveh nasprotnih taborov v slovenskem narodu, skrajne levice in skrajne desnice, kar lahko vodi v odločilnem trenutku do državljanskega spopada. Odločno pa je še istega leta odklonil sodelovanje z OF po obisku Borisa Kidriča in Josipa Vidmarja v naši hiši. Tega dogodka se dobro spominjam. Razgovor je bil o očetovi delovni sobi v prvem nadstropju. Bil zelo burn in precej glasen. Kidrič je tudi grozil. Vzrok odklonitve so bile partijske metode boja proti idejnim nasprotnikom in okupatorju. Oče je pozneje navezal skupaj s mišljenikom in prijateljem Jakobom Šolarjev stike s krogom okoli jugoslovanske vojske v ilegali. Podrobnosti ne poznam. To delovanje je so Nemci odkrili in Šolarja zaprli, oče pa se še pravočasno umaknil skrivališče v Ljubljani, to je bilo jeseni leta 1944. Vendar so Nemci kot talce zaprli velik del naše družine, zato je čez nekaj dni prostovoljno javil gestapu. Skupaj s Šolarjem sta bila do konca vojne internirana v Dachau. Danes je skoraj nemogoče verodostojno predstaviti razmere pri nas med drugo svetovno vojno. Priče iz tistega časa so večinoma pomrle. O vojnih razmerah govorijo sedaj ljudje, ki o tem nimajo pojma. Vzdržujejo se miti o narodosvobodilnem boju, vseljudskem uporu proti okupatorju in podobno. Odkrito povedano, miti obstojajo tudi pri nasprotnikih OF. Oče je gledal na razmere zelo realistično. Vojni so odpovedali politiki in mnogi vodilni ljudje v slovenski družbi. Tudi velik del inteligence, ki se je pridružil OF, je odigral zelo klavrno vlogo naivnežev. Podpora inteligence je bistveno pripomogla k uveljavitvi OF in partizanov. Račun za partijske zločine in pogosto vojaško nesmiselne akcije pa je plačevalo podeželje. Po vojni je bilo javno delovanje v očetu onemogočeno. Pravzaprav niti ni poskušal kaj takega, ker bi to nedvojno vodilo do političnega preganjanja in posledično v zapor. Do upokojitve je sicer še predaval na tehnični fakulteti, večkrat je trdil, da ga režim pusti pri miru in plačuje na univerzi le zato, da ničesar drugega ne dela. Delati pa je moral zaradi preživetja številne družine. Za preživetje v povojnem, nedemokratičnem političnem sistemu se je oče strogo držal nekaterih pravil. Prekinil je vse stike z nekdanjimi znanci, kolegi in somišljeniki, ni sprejemal nobenih obiskov in se je družbeno popolnoma izoliral. Le še v ljubljansko stolnico je hodil vsak dan k maši. Tudi to ni zadoščalo, da ne bi prišlo do hišne preiskave in stalnega nadzora prišlekov v našo hišo. Osnovno njegovo pravilo je bilo tudi, da ne piši dnevnikov in nobenih zapisov o srečanjih ali razgovorih. Otroci zaradi očetove na pol prostovoljne karantene nismo bili prav dosti vznemirjeni. Večina nas je že študirala na univerzi ali pa smo bili v službah. Resnici na ljubo je bil oče v povojnem času že v letih, nikakor pa še ne za odpis. Na vsak način je bilo pa obdobje zelo ustvarjalnega, intenzivnega njegovega dela že mimo. O družini bom povedal samo tole, ker očividno sem že prekoračil čas, ne, da družina je bila, naša družina je bila zelo velika. Po vrsti je bilo takole. Ne. Oče je bil ponosen na to, da so vsi otroci dobili visokošolsko izobrazbo. Po vrsti so bili pri nas duhovnik jezuit, gradbeni inženir, profesorica biologije, fizik, duhovnik, diplomirana filozofina redovnica, inženirka agronomije pa geograf. Zato tudi ni nikoli zmanjkalo tem za več ali manj strokovne razgovore. Hvala lepa za potrpežljivost.
Lepo se vam zahvaljujem.